Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Крымскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і сэнсы рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Далей агляд тэлефанавання на Свабоду. У перадачы Алены Ціхановіч званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Свабода ў Мінску 18-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Афганістане сёння пачаўся працэс перадачы кантролю за бяспекай у шэрагу раёнаў краіны ад войскаў НАТО мясцовым сілавым структурам. Згодна з планам афганскага прэзідэнта Хамида Карзая, прэзентаваным у сакавіку, працэс пачаўся з цэнтральнай і найбольш бяспечнай правінцыі краіны Бамиян, куды з Кабулу для ўдзелу ва ўрачыстай цырымоніі прыбылі высокапастаўленыя ўрадоўцы і замежныя амбасадары. У найбліжэйшы час афганскія вайскоўцы атрымаюць пад сваю адказнасць яшчэ 6 тэрыторый, уключна з правінцыі Кабул і Панджшэр, гарадамі Герат, Мазары-Шарыф, Мехтарлам і Лашкаргах. Рашэнне называюць важным крокам на шляху да завяршэння баявых аперацый НАТО ў Афганістане, як плануецца да 2014 году. Паліцыя Лондону паведаміла аб арышце былога рэдактара газеты News of the World Рэбекі Брукс. Яна стала 10-ай арыштаванай ў рамках расследавання справы аб подкупе паліцыі і незаконным доступе супрацоўнікаў News of the World да СМС-паведамлення ў тэлефонных перамоваў сотняў брытанцаў, сярод якіх сваякі забітых у Іраку і Афганістане салдат, а таксама члены сем'яў ахвяр тэракта ў Лондоне ў ліпені 2005 году. Скандал прывёў да закрыцця газеты і звальнення Брукс з пасады кіраўніка брытанскага філіялу кампаніі медыямагната Руперта Мердака News Corporation. Сёння брытанскія газеты абнародавалі другое выбачэнне Мердака за незаконныя дзеянні яго журналістаў. У аўторак Мердак і яго сыны Джеймс і Брукс планавалі даць паказанні спецыяльнай парламенцкай камісіі. Працягваем навіны. Міністэрства замежных спраў Кітаю заявіла, што сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам, якая адбылася ў суботу ў Вашынгтоне, стала грубым умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы КНР і нанесла ўрон двухбаковым дачыненням. Кітайскі МЗС выклікаў да сябе для тлумачэнняў часовага паверанага ў справах ЗША ў Пекіне. Пекін вінаваціць Далай-ламу ў сепаратысцкай дзейнасці. На сустрэчы ў Белым доме, якая прайшла за зачыненымі дзвярыма, Абама, як паведамляецца, выказаў падтрымку намаганням тыбецкага лідара ў справе наладжвання кантактаў з кітайскімі ўладамі і выступіў за захаванне правоў насельніцтва Тыбету. Самалёты НАТО ў ноч на нядзелю нанеслі некалькі ўдараў па сталіцы Лібіі Трыпалі. Паведамляецца, што выбухі былі чутныя на ўсходзе гораду, там жа загарэўся пажар. Пра тое, якія аб'екты былі мэтай атакі і ці ёсць ахвяры, пакуль не паведамляецца. На ўсходзе Лібіі паўстанцы працягваюць наступ на порт Брэга, які кантралююць войскі Муамара Кадафі. Там месцяцца нафтавыя тэрміналы. Паведамляецца, аднак, што за мінулыя суткі паўстанцы панеслі падчас наступу вялікія страты. Сам Кадафі, выступаючы ў суботу перад сваімі прыхільнікамі, заявіў, што ніколі не капітулюе перад наступам паўстанцаў і перад ваеннай аперацыяй НАТО. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.ru.